Mokolo malamu na baibanso bozuli baku ya kolanda sango lokota lingala na VOA uta Washington na edi isango na elobeli. Misala mia bosembo mia ikolo France e kati etempe pomoko ya president Denis Sassou Nguesso ete kama na kowela mato na vente aux enchères. Mpepo yango ezali Jet Falcon 7X moko esengeli ete kama mpona kofuta nyongo ya moyimo mbongo moko ekomi journal moko ya France Le Point. Motuya ya mpepo yango ekoki kozala kati na million tuku mibale tope tuku misato ya ba hero. Moyimo mbongo yango kombo na ye ezali Mohsen Ogeige ya ekolo Liban a fundaki president Sassou Nguesso na France mibu tuku mibale mileki. Na ekolo Congo démocratique président Félix Tshisekedi a sakoli mikano miangolu pona bato baboloko. Ezali bongo mikano pona mibu tuku motoba ya lipanda ya ekolo eye molobeli ya mibale ya mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique ayebisi ete bato banso ba tikalaki na mibu mitano mia misala makasi na yango esengeli etumbu na bango ebongwama etumbu ya misala makasi manso me elongwe ebongwami pe ekomi etumbu mosusu tokolanda sango yango na bozindo na mwa ngonga ekoya. Martin Fayulu moko na bakambi ya lamuka pe mokambi ya SID asengi ete mokolo mwa mibale ya sanza ya mwambe tope le 2 août mokoma mokolo ya kukanisa bobomani tope genocide lokola alobi yango na maloba na ye ya bana ya ekolo Congo démocratique. Asalaki ya ye lisikulu mpona mibu tuku motoba ya lipanda lobi loleki awa na États-Unis na Maryland na Washington esika azwami uto sanza minei mpona bokangami na COVID-19. Martin Fayulu azali kokoba komibenga molongi ya maponami ya mokonzi ya mboka ya le 30 novembre 2018. Mangumba maike ya matali bozali ya sem, na sembo tupe ba mouvement citoyen ba kebisi po ete misolon kama moko na ndambo ya ba million ya dolar ya jekamine miye moto ya misala ya mumbongo David Gettler azali kotia miso mibunga. Bango ba kundoli ete David Gertler azali moko na baninga ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe azali na se ya etumbu ya États-Unis VOA Lingala epesaki maloba tope bengaki na nzela na singa moko ya bayi Mangumba Maye Moyili Ngumba Eunice Wuta ekolo Belgique Jean-Jacques Lumumba tolanda Jean-Jacques Lumumba.
Na mokando tokomi lelo twali kosenga ete justice congolaise wabandaki wafungolaki dossier ya Glencore uta mwa ya novembre 2019 ayebana korendre transparent processus nyonso tu ya bainvestigation pe ya baenquête ali komene po ete toyali komona ete mikolo eumeli alors ke mboka yali na mikakatano mingi eke mbongo Glencore efala futa Gettler à travers filiale à KCC alors que Gettler ali sous sanction américaine tout singi été processus on a nion surtout ali na kati ya justice congolaise et bana koza la rendu transparente pour été te ba solo na koyebe lokoni ni ali ko salema ezali a solo pression en tant que mouvement société civile et campagne to ali ko salo ba bengi le Congo ne pas à vendre ou to ali ko exiger transparence à justice congolaise pour été dossier on est sali mikole bele pe umeli et ali ko mona clarté et bana ko zala beaucoup plus transparent et processus et bana ko zala clair na miso ya bana mboka nyonso tout pe ba congolais nyonso
tokena na monyele ya ekolo Congo démocratique sikapi.